Inselm il-komu nil-għakum għal-edizzjoni uħra ta' dan il-program ċina xena. Program li illum se jkompli fej ħallejna il-ġimma li għaddit meta tkellimna dwar il-film The Phantom of the Opera. Il-ġimma l-oħra ħarisna lejn it-twelid ta' novella ta' Gaston Leroux fl-1911 fejn aktar tard saret l-ewwel film adaptation fl-1925. Biex inkomplu il-vjaġġ tagħna dwar dan il-film miegħi fl-istudio bħal dejjem għandi lill-esperta f'dan is-suġġett lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li se tkompli tagħtina aktar tarif interessanti. Gloria, tkellimna kif qed qabel fuq kif twildet l-istorja tal-Phantom bħala rumanz imbagħad aktar tard saret l-ewwel film adaptation fl-1925. Xi verżjonijiet oħra?
Iva, Slain, The Phantom of the Opera, leġenda, l-istoria, taddi minn metamorfosi, minn trasformazzjoni ferm intriganti għal kif semmejna fil-puntata li għaddit, għanna metamorfosi minn ġeneru artistiku għall-ieħor għaliex għanna trasposizzjoni għanna l-ewwel nett il-ġenesi tal-leġenda bħala rumanz. Mbagħad mill-letteratura għanna trasposizzjoni filmika, mbagħad musical teatrali u għanna bosta u kol adaptations filmiċi iktar minn wahda. Issa ħanna raw ftit xie adaptations filmiċi għaliex ovvjament aħna sa nitkellmu fit-tieni parti tal-programm fuq l-verżjoni l-aktar reċenti tal-2004 imma din il-verżjoni ġiet preċeduta minn bosta remakes biex ngħidu hekk jew verżjonijiet ta' The Phantom of the Opera ta' Leroux. Mela, l-ewwel nett irridu nsemmu illi fl-1930 il-film silent film ta' Rupert Julien ġa jgħaddi minn metamorfosi għaliex sekwenzi bid-dialogu jiġu introdotti f'dan is-silent film. Jiġifieri għandna lil Christine interpretata minn Mary Philbin illi titkellem, lil Norman Carey li qed jinterpreta il-parti ta' Raoul, imma importanti illi il-Phantom għax ġina kienet klawzula mill-kuntratt, il-Phantom ma jitkellimx. Jiġifieri għandna anke fin-1930 fl-1930 meta jkollna sekwenzi ta' dialogu li jiġu inseriti fis-silent film tal-1925, il-Phantom jibqa' silenzjus għaliex l-attur Lon Chaney kiteb appuntu fil-kuntratt li ma rridx li jkun hemm l-introduzzjoni tal-vuċi għal dan il-personaġġ. Issa hemm bosta verżjonijiet filmiċi. Fl-1943, per eżempju, Claude Rains jinterpreta il-parti tal-Phantom ġo film mamul fit-Technicolor illi kellu suċċess enormi, forsi kellu daqshekk suċċess ukoll għax wara kollox fil-klima ekonomika e pjuttost skwallida ovvjament tat-tieni gwerra dinija, film bħal dan bit-Technicolor fejn għandna iktar enfasi fuq il-Phantom bħala spettaklu, jiġifieri din il-leġenda ġiet trasformata ġo spettaklu, dana kellu suċċess enormi. Imma mbagħad għanna verżjonijiet oħra, per eżempju fl-1974 inħadem television made for TV film jismu Phantom of Hollywood fejn il-Phantom jiġi interpretat minn mill-attur Jack Cassidy. Brian De Palma għamel verżjoni ferm interessanti jisima The Phantom of the Paradise il ħareġ fl-1974 u anki reġista Taljan li huwa definit ħafna drabi bħala il-maestro tal-horror Taljan, Dario Argento, għamel film The Phantom of the Opera, il-fantasma dell-opera, ispirat appuntu mir-rumanz ta' Gaston Leroux.
Gloria, semmejt inna bosta verżjonijiet, però hemm xi verżjoni minn dawn li semmejt li laqtitek f'mod partikolari?
Iva, ħan semmu il-verżjoni ta' Dario Argento. Jiena din il-verżjoni di per se f'anni fisa ma tantx oġbitni, m'għandniex film tal-horror polished kif is-soltu jagħmel Dario Argento, per eżempju, il-films Suspiria jew inkella Inferno, imma xorta huwa interessanti ħafna għalina biex nanalizzaw dan il-film. Għaliex nistgħu nipparagonaw il-film ta' Argento kemm mal-rumanz ta' Leroux u kemm ukoll ma' verżjonijiet filmiċi oħrajn, f'partikolar mod mal-verżjoni filmiku ta' Joel Schumacher. Mela, ħalli naraw ftit il-film ta' Dario Argento. Għandna l-ewwel nett id-dialettika ferm importanti illi naraw f'kull verżjoni filmika u anke fir-rumanz ta' Leroux il-mekkaniżmu ta' ripulsjoni u attrazzjoni. Għaliex Christine tħoss kemm attrazzjoni qawwija u kemm ripulsjoni lejn il-Phantom, imma f'dan il-film tħoss iktar attrazzjoni fiżika milli ripulsjoni, sa frattant ir-rapport erotiku ta' bejn Christine u il-Phantom Eric jiġi ikkonsumat. Imma wara li jiġi ikkonsumat, hemmhekk tibda tħoss ċertu element ta' ripulsjoni. Għaliex u jkun irid assolutament jittrasforma ġo oġġett tiegħu. Issa, ir-rapport triangolari, għaliex ovvjament hemm kull verżjoni filmika bbażat fuq il-rumanz ta' Leroux, kollha kemm huma bbażati fuq rapport triangolari bejn Christine, Raoul u il-Phantom Eric. Raoul jirrappreżenta iktar l-imħabba platonika, mentri il-Phantom jirrappreżenta iktar il-pulsjonijiet erotiċi. Imma Raoul fil-film ta' Dario Argento u pjuttost ineffikaċi bħala personaġġ, allura bħala antagonist ta' Eric ma tantx huwa effettiv, it-triangolu ma tantx jaħdem. Element ieħor huwa interessanti kif Dario Argento dejjem jibni personaġġ ibbażat fuq dialettika ta' bestialità u umanità u nobiltà. Imma jiena naħseb illi fil-film ta' Argento jekk Christine tħoss imħabba u tħoss pulsjoni, tħoss attrazzjoni fiżika qawwija lejn il-Phantom, l-udjenza aħna ma nħossux dik it-tip ta' attrazzjoni lejn il-Phantom. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid tal volja hawnhekk aw ħafna nistgħu niddedikaw il-programm biss fuq il-film ta' Dario Argento. Ħaġa oħra interessanti illi f'din il-verżjoni filmika sa fejna fin hija l-unika verżjoni fejn jiena ma rajtx maskra. Il-Phantom mhuwiex libes maskra. Aħna naraw il-witch appuntu tal-protagonist. Għala għaliex id-deformità hija iktar deformità kważi kważi interjuri milli esterjuri. Alla volja fl-aħħar hemm redeeming features iħalli lil-Christine titla' appuntu ma' Raoul.
Gloria, ħana ddu issa għal-musical ta' Andrew Lloyd Webber. Tista' forsi issemminna xi tibdilliet importanti li Lloyd Webber introduċa meta trasforma ir-romanz fi musical?
Iva, issa hawnhekk ovvjament meta jinqalep film jew rumanz ġo musical sa jkollna strateġiji narrativi u teknika narrativa differenti għaliex għandna appuntu metamorfosi ta' ġeneru artistiku ġo ġeneru ieħor. U hawnhekk nixtieq nikkwota lil Lloyd Webber innifsu illi qal illi meta u jittrasforma il-ktieb ġo musical l-akbar problema kienet tirrigwarda il-maskra tal-Phantom u il-moment fejn Christine tneħilu il-maskra. Għaliex fiċ-ċinema ovvjament permezz tal-close-up l-udjenza tista' tħoss sens pereżempju ta' ripulsjoni fil-film ta' l-1925 meta Christine tneħħi il-maskra lil-Phantom waqt li jkun qed idoq l-orgni. Ovvjament aħna inħossuna imkexkxin meta naraw dak il-witch skeletriku, imma fit-teatru m'għandniex l-użu tal-close-up, allura Lloyd Webber kellu jivvinta xi ħaġa differenti. Iddeċida illi l-moment ta' zmaskerament ikun mhux bejn il-moment mhux jiżvolġi ruħu fil-privat ta' bejn Christine u il-Phantom, imma pubblikament. Meta Christine tkun qed tkanta f'opra illi l-Phantom kiteb appositament għalija u l-Phantom jiġi zmaskerat quddiem ħafna personaġġi oħra u mhux biss quddiem Christine. Dik hija t-tibdila prinċipali illi Lloyd Webber innifsu isemmi.
Gloria, x'attirah lil Joel Schumacher f'dan il-musical għala għalep il-musical ġo film?
Iva, Silen, u għamnek nixtieq nikkwota il-reġista innifsu illi jgħid li l-ewwel nett attiratu l-istorja ta' imħabba traġika imma wkoll sabiħa, emotiva. U attirah ukoll il-reġista l-aspett gotiku, din interessanti għax anki Dario Argento jgħid l-istess ħaġa illi attiratu l-istorja ta' horror gotika alla Edgar Allan Poe. Schumacher sa frattant jgħid illi interessah l-aspett skur, dark aspect ta' din l-istorja appuntu ta' Leru u anki tal-musical ta' Lloyd Webber. Alla volja l-verżjoni ta' Lloyd Webber titrasforma il-fantasma ġo kreatura iktar romantika milli kreatura tal-horror.
Il-rapport tal-film tal-2004 mar-romanz u il-silent film.
Silejn, hemm ħafna konverġensi u divergensi meta aħna inqablu il-romanz ta' Gaston Leroux ma' l-ewwel verżjoni filmika tal-1925 u mbagħad mal-verżjoni filmika tal-2004. Ejja naraw l-ewwel nett il-figura fiżika tal-Phantom. Fil-ktieb hemm dialettika jew ħanajdu hekk kuntrast bejn l-interjorità u l-esterjorità. Esterjorment il-Phantom huwa orripillanti, huwa ripunjanti, imma intellettualment għandu abilità enormi bħala mużiċista, bħala perit u l-awtur jinsisti fuq in-nobiltà appuntu interjuri tal-personaġġ ċentrali. Fis-silent film hemm ħafna enfasi fuq l-aspett esterjuri. Sa frattant dan huwa film verament illi huwa Hollywood gothic, hemm insistenza fuq l-aspett fiżiku li verament ikexkxek. Imma meta ngħaddu għall-verżjoni ta' Joel Schumacher, għandna dejjem il-kuntrast bejn l-aspett fiżiku u l-aspett interjuri. Imma l-aspett fiżiku mhuwiex ripunjanti, anzi sa frattant il-maskra laqas biss tatti il-witch tal-Phantom, tattilu biss inqas min-nofs witchu. Ħanaddu issa għall-element ieħor ferm importanti. It-triangulated desire, dan ir-rapport bejn tliet personaġġi. Fil-ktieb tal-Leroux għandna rapport bejn Christine, Raoul u Eric. Eric iħobb lil Christine, imma Christine alla volja attirata lejh, it-tip ta' attrazzjoni hija attrazzjoni illi tabbina il horror u splendor biex ngħidu hekk, xi ħaġa kera imma li fl-istess ħin tattira u tattira ħafna l-fatt li huwa l-Angel of Music. Fil-film ta' 1925 m'għandha l-ebda attrazzjoni fiżika Christine lejn Eric. Din l-attrazzjoni fiżika narawha minn flok fil-film appuntu ta' l-2004, anki fil-film ta' Dario Argento, hemm attrazzjoni fiżika qawwija, imma fil-film appuntu ta' Joel Schumacher ir-rapport huwa daqshekk violenti għaliex Christine trid lill-Phantom anki fuq pjan erotiku, anki fuq pjan fiżiku. Issa, ħanaraw ftit konverġenza jew divergenza oħra, il-romanz jinsisti l-awtur illi Eric ma kienx fantasma, illi verament kien jeżisti. Fil-film tal-2004 manniex din l-insistenza esplicita u kontinua, għalhekk nħossu iktar ċertu ambivalenza lejn dan ir-raġel, il-fenti mu verament fantasma jew inkella verament raġel illi eżista. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħidha la voljem ħafna iktar x'nistgħu ngħidu hawnhekk, il-konklużjoni. Fil-rumanz tal-eru kif jispiċċa? Il-ktieb jispiċċa billi il-fantasma jeħles lil Christine u Raul. U imut u Christine wara il-mowt tiegħu iżomm il-weda tagħha u tpoġġi ċ-ċurkett illi hu kien ta' f'subajh. Sa frattant meta l-awtur jara il-katavru tal-fentim jara dan iċ-ċurkett. F'landing ta' silent film tal-1925 jispiċċa f'mod violenti għala għaliex il-fantasma jinqatel mill-folla ferm irrabjata għall-qtil tiegħu. Fil-film ta' Joel Schumacher għandna tibdila totali għal din il-konklużjoni għala għaliex Christine tiżżewweġ lil Raul. U mbagħad wara bosta snin i tmut u fuq il-qabar tagħha naraw fjura, naraw warda u iċ-ċurkett. Iċ-ċurkett illi ovvjament Christine kienet tat lura lil Raul. U hawnhekk nindunaw illi il-fentim irnexxielu jgħix wara li ħallitu Christine. Jiġifieri hemm ħafna differenzi, imma dejjem hemm affinità. Il-mekkaniżmu ta' repulsjoni u attrazzjoni. Imma ovvjament dan il-mekkaniżmu jaħdem b'gradi differenti għaliex Christine tista' tkun iktar attratta jew inqas attratta lejn il-fiziċità tal-fentim. U mbagħad dejjem hemm il-kuntrast bejn il-bestjalità tal-fentim u n-nobilta tiegħu.
Gloria, l-ewwel xeni tal-film ta' Schumacher.
Il-film jibda fl-1917 u jibda bil-black and white. U imma mbagħad ikonna flashback għall-1870 u din il-flashback fil-flashback jidħol il-kulur appunt għaliex ikonna kontrapposizzjoni bejn id-dinja tal-1917 meta Raul qiegħed jgħix fil-preżent imma jiftakar dan il-passat ferm romantiku u movimentat tiegħu tal-1870 u hekk jintuża il-kulur appuntu biex jistabbilixxi kontrapposizzjoni u żewġ dinjiet differenti.
Gloria, Eric huwa aktar vittma jew qatil?
Din hija domanda illi interessanti għaliex jiddependi il-prospettiva illi saniħdu. U indubjament huwa qatil. Imma fl-istess ħin aħna nikkompatuh, nixtieq nikkwota mill-screenplay appuntu tal-2004 fl-aħħar tal-film, propju fil-mumenti finali, Christine u il-fentim jibbusu il-xurxin u il-fentim jibda jibki għala għaliex fin-noti tal-screenplay x'għandna. The Phantom is crying. Devastated. He has never known human love. Jiġifieri aħna, kif nistgħu ma nikkompatux dan il-personaġġ li tant xtaq l-imħabba u qatt ma kellu l-imħabba. Din hija interessanti għaliex l-screenplay hawnhekk qiegħda ta' propria ħafna mill-materjal mill-ktieb mir-rumanz ta' Leroux għaliex fil-paġni konklużivi il-fentim ibus lil-Christine fuq moħħa ma jbusix fuq ħalqa u għajnqas ovvjament m'hemmx dak l-erotizmu aw li naraw fil-film. Fil-rumanz hawnhekk nixtieq naqralek ftit linji mill-paġni konklużivi tal-romanz, she ajt il-Phantom, oh how good it is to kiss somebody on the forehead, għal xu jibusa fuq moħħa. My mother, my poor unhappy mother, would never let me kiss her. She used to run away and throw me my mask, nor any other woman, ever. Ah, you can understand my happiness was so great. I cried, and I fell at her feet crying, and I kissed her feet, her little feet crying. Kif nistaw aħna ma nikkompatixxux dan il-personaġġ illi anki ommu qatt ma bissitu.
Gloria, il-moment l-aktar erotiku tal-film.
Jiena naħseb illi l-iktar moment erotiku fil-film u meta nisimgħu il-mużika past the point of no return fejn hemmhekk Christine verament hija attratta lejn il-figura tal-Phantom illi jirrappreżenta l-eros u saffrattant f'mument minnhom Christine tajt in my mind I've already imagined our bodies entwining defenseless and silent now I am here with you no second thoughts jiġifieri hawnhekk verament għandna naħseb l-iktar moment erotiku anki permezz ta' sfin li aħna naraw.
L-immaġini simboliċi fil-film.
L-immaġini simboliċi dominanti fil-film huma l-immaġini tal-mera, il-maskra u l-ilma. Ovvjament dawn huma immaġni illi aħna nistgħu ninterpretaw anki f'mod psikanalitiku. L-ewwel nett il-maskra illi qed taħbi l-identità interjuri. Imma meta tneħħi il-maskra hawnhekk nixtieq nagħti interpretazzjoni pirandelljana, nistgħu nibqgħu nsibu maskra oħra u maskra oħra. Il-mera. Għala ma jħobbx il-mera il-Phantom għax ovvjament jista' jara lilu n-nifsu ma fuq il-mera hemm il-projezzjoni wkoll mhux biss tad-dimensjoni esterjuri tal-Phantom imma wkoll il-projezzjoni esterjuri wkoll tal-interjorità tiegħu. L-ilma ix-xmara hawnhekk ukoll għandna ħafna valur simboliku l-ilma l-inkonxu illi wassanna appuntu fil-labirint l-iktar skur, l-iktar impenetrabli ta' xowqat tal-deziderji tal-impulsi biex ngħidu hekk tagħna.
Fuq dawk il-kummenti, Gloria, aħna niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament mas-semmija tagħna l-pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insellmilkom.